Efter opfordring sidste gang, så har jeg lagt PowerPoint-filerne ud på fronter. Og der, I har sikkert alle sammen forhåbentlig fået en mail om det, at jeg lagde den i går formiddags. Så I har, og jeg vil prøve at tilstræbe mig at gøre det på den måde, så I har mulighed for lige sådan at orientere jer på forhånd i, hvad det er, der vil blive talt om. Og så må I selv printe dem ud, hvis I vil have den med til forelæsningerne. Jeg har fået at vide, at teologisk fakultets budget ikke rækker til, at jeg printer dem ud til jer. Ikke? Ja. Men vi vil gå videre herfra. For første verdenskrig betyder en afslutning på den kulturoptimisme, som har karakteriseret de tyske idealister og deres liberale teologiske kollegaer. Så skyttegravskrigene, de efterlader det liberale projekt i ruiner. Og det lykkelige ægteskab mellem kristendommen og kulturen kommer til en afslutning. Den kulturelle og teologiske krise gav anledning til, at man atter søger til Luther for inspiration. Krisen her gav også anledning til et teologisk paradigmeskifte, og fra at have haft en teologi under betegnelsen den liberale teologi, så får man nu en dialektisk teologi, som er funderet på en og på en nærlæsning af skrifterne. Bibelens, det vil først og fremmest sige Paulus, og så Luther. I liberalteologien har det først og fremmest været evangelierne, man har fokuseret på, og først og fremmest Lukas evangelie. Det betyder også, at man her på det teologiske fakultet traditionelt har haft Lukas' evangelium som det vigtigste, og det man i hvert fald skulle have læst. I Danmark er det Johannes evangeliet, som er nøgleværket blandt evangelierne, og så Paulus. Så liberalteologiens optimisme bliver erstattet af et fokus på dommen over det kulturelle projekt, som altså var endt her i skyttegravene. Og kun ét sted i Europa, så synes liberalteologien at overleve i sin oprindelige form, og det er ved det teologiske fakultet her i Oslo. Den nye æra, det betyder også afslutningen på det, der kaldes den første jagt på den historiske Jesus. The first quest of the historical Jesus. Og som repræsentant for den nye bevægelse, så hævder Marburg-teologen Rudolf Bultmann, at vi ikke har nogen adgang til den historiske Jesus. Det er ikke muligt på baggrund af de få og formodentlig originale ord fra den historiske Jesus, som har overlevet i evangelierne, at rekonstruere hans personlighed. Schleiermacher var helt galt på den. Men for Bultmann betød det ikke så meget, fordi det eneste, som den kristne tro har brug for, det er forkyndelsen, eller kerygmaet, som han kalder det, forkyndelsen af Guds paradoksale tilstedeværelse i Jesus af Nazaret. Das, det og alene det og intet mindre. Og Bultmann anså Johannes evangeliet som det vigtigste af evangelierne, og ifølge Johannes prologen, der var inkarnationen af Guds søn i Jesus af Nazaret så gennemført, at der intet guddommeligt var tilbage i Jesus. Så den kristne tro har intet andet at støtte sig til end Jesus' egne udsagn om, at han var Guds søn, og så evangeliernes vidnesbyrd om troen. Og i modsætning til Hegel, som hævdede, at historien akkumulerede sandheden i en fremadskridende bevægelse på vej mod det sekulære gudsrige, så knytter Bultmann an til Kierkegaard. I trosafgørelsen er der ikke nogen progression. Det forkyndte budskab, det efterlod enhver over for den samme afgørelse. Eller med Kierkegaards ord, altså så må enhver i troen tage springet ud på de 700 favne dybt vand. For Bultmann var Jesus' kors uden dybere teologisk mening. Korset var en del af inkarnationens paradoks. Altså så gennemført var det guddommeliges tilstedeværelse i Jesus, at selv Guds søn ikke kunne undslippe tortur og død. Opstandelsen var for Bultmann en psykologisk hændelse, og den fandt sted i den begivenhed, hvor den enkelte afgør sig for troen og tager springet ud på de mange favne vand. Så også hos Bultmann, altså ligesom hos Schleiermacher, så er der tale om en afmytologisering og en psykologisering af de begivenheder, som de nye testamentlige skrifter beretter omkring. Så trods kriseteologien, så sætter den liberale arv sig alligevel lidt igennem hos Bultmann. Men der er andre teologer på spil her. Der er Karl Barth, som også er en dialektisk kollega til Bultmann. Men Karl Barth udfordrer Bultmanns stærke betoning af inkarnationen. Og for Barth, der har korset et betydningsindhold. Fordi på en og samme tid, så er korsets Guds dom over det menneskelige projekt, og et nej til en verden, der kan korsfeste den retfærdige, og så er det samtidig Guds bekræftende ja i omsorgen for menneskehedens fortsatte eksistens. Og Barth, han udfolder læren om de her to aspekter af korset i en lære om Guds to hænder, og det gør han i en eksegese af Matthæus' lignelse om verdensdommen, hvor Guds venstre hånd repræsenterer dommen over fårene, og den højre hånd tilsigen af frelsen til bukkene. Det er der, vi har begrebet om, at fårene skal skilles fra bukkene fra. Men for Barth, der er Guds hænder synlige i Jesus, i de navlemærkerne efter korset. Og det vil sige, at dommen allerede er faldet, og at det frelsende projekt har gyldighed i verden. Og det fører i virkeligheden Barth på linje med liberalteologierne, eller teologerne, fordi han får i det her ja, bliver der et stærkt politisk budskab. Så befrielsesteologien, som vi kender fra Sydamerika, har to rødder. Liberalteologien og så Barth, Karl Barth. Både Schleiermacher og Bultmann og Karl Barth, er deres udformning af teologien, de er eksegeter alle tre, er en stærk intellektuel kraftanstrengelse, altså som forsøger at reformulere hele det teologiske projekt på modernitetens præmisser. Altså på præmisser, som ikke forlanger, at man på naiv vis bare lægger sit intellekt til side og så tror naivt på det, der står i Bibelen. Det er teologer, som ikke går på kompromis med det moderne menneskes autonomi. Arven fra Kierkegaard har i Danmark gødet den teologiske grund for den dialektiske teologi. Så den tyske Lutherrenæssance, sådan som den kom til udtryk hos Bultmann og Barth, inspirerede en stærkt intellektuel og meget indflydelsesrig tradition i dansk teologipolitik, som er kaldet tideværv efter deres tidsskrift. Og tideværv forstærker Luthers adskillelse mellem det ydre, politiske og verdslige regimente og troens indre regimente, og de etablerer et vandtæt skot mellem de to. Kirken skal utvetydigt forkynde evangeliet om synden og dens tilgivelse for Jesu Kristi skyld, men bortset fra det, så skal kirken ikke blande sig i den troendes liv. Og når alt kommer til alt, så forbliver vi syndere for Guds blik, og hvis vi et øjeblik tror noget andet, så er den stolthed over egen formåen i virkeligheden en endnu større synd. Tideværv var, og i det mindste i sin oprindelse, og tingene stiller sig noget anderledes for den aktuelle version af tidværv. Men tidværv var stærkt antinormativ, hvad den kristne tro angår. Selvfølgelig så er der tekster i Bibelen, flertallet i virkeligheden, som er normative, men ifølge den dialektiske teologi, så er Guds ord altid iklædt menneskelig fromhed og religiøst føleri. Og det, det handler om, det er at få skrællet alt det af, og så nå ind til det, de kalder kerygmaet. Det er det eneste, der er forpligtende i Bibelen. Alt andet er menneskeord, som man ikke behøver at føle sig forpligtet af. Det betyder, ifølge tidværv, at mennesker, altså også kristne, de kan vælge deres partner og civiles status efter for godt befindende. Om man er i ægteskab eller man er i samliv, det er ligegyldigt. Og præstens køn er også irrelevant, så længe Guds ord bliver forkyndt rent og purt, som det hedder i det danske præsteløfte. Køn og seksualitet er ikke teologisk business. Og når man så tager tidværvs teologiske oprindelse i betragtning, så er det temmelig paradoksalt, at partiet i dag, eller hvad hedder det, Dansk Folkeparti, i dag har nogle af de gamle teologiske tidværvsfolk, og i et stærkt konservativt, normativt projekt. Men det er ikke rødderne. I modsætning til deres danske kollegaer, så tøvede norske teologer for at købe hele den dialektiske pakke. Og de stillede sig skeptisk først og fremmest til den dialektiske teologis afvisning af forskningen i Jesu liv. Og den norske teolog og nytestamentlige ekseget, professor Niels Astrup Dahl, som faktisk var studerende hos Bultmann i Marburg, han kritiserede i sin doktorafhandling Bultmanns teologi for at reducere den historiske Jesus til et spøgelse eller fantom. Og professor Dahl udviklede en eksegetisk metode, som tillod forskerne at bevæge sig fra det Nye Testamentets vidnesbyrd og tilbage til den historiske Jesus. Som Dahl sagde, hvis ikke den historiske Jesus havde forstået sig selv som den jødiske, den jødesias, og Kristus, som er græsk, betyder i virkeligheden den salvede på hebraisk, og hvor ordet for den salvede er Messias. Men hvis ikke Jesus havde forstået sig selv som den jødiske Messias, så ville de nytestamentlige skrifter være meningsløse. Og det radikalt nye i Dahls forskning, det er den kontinuitet, som han hævder mellem den historiske Jesus og jødedommen. Altså med andre ord, så var Jesus jøde, han levede som jøde, og han døde som jøde. Og kriteriet for, om noget i evangelierne er historisk for Dahl, det er, om det giver mening inden for jødedommen. Hvor jødedommen tidligere har været det, der gjorde, fordi man hele tiden så Jesus som forskellig og som i et brud med jødedommen, sådan som helt forstod det, så var det alt det, der var jødisk, der skulle skrælles fra. Men nu hos Dahl bliver det lige præcis det omvendte, at det er det, der er jødisk i evangelierne, som formodentlig er det historiske. Så der bliver Dahl foretager simpelthen en 180-grader vending på kriteriet for, hvordan vi skal forstå den historiske Jesus. Så i Dahls eksegetiske projekt, der kombinerer han Bultmanns kerygma med det, han kalder anamnesen, altså erindringen af den historiske Jesus. Og Dahls placering af Jesus i en jødisk kontekst og hans accentuering af kontinuitet mellem jødedom og kristendom, det bliver yderligere udviklet af den teolog og ekseget, som tager over her på stedet, da professor Dahl bliver kaldt til Yale. Og det er Jakob Jervel. og Jakob Jervel lever stadigvæk. Men jeg har desværre ikke haft mulighed for at møde ham. I forlængelse af liberalteologiens fokus på Lukas evangeliet, så arbejder Jervel også først og fremmest med Lukas evangeliet og apostlenes gerninger. Og hans arbejde det overbeviste ham om, at de tidlige kristne ikke forstod sig selv som en erstatning af jødedommen. I stedet så blev de kristne gennem troen på den jødiske Jesus, som den jødiske messias, de blev adopteret som Abrahams børn, og de blev inkluderet i Israel som Guds udvalgte nation. Så vi har altså to forskellige modeller. Vi har en frelseshistorisk model, hvor Jesu død betyder afslutningen på Israels forhold til Gud, Israels status som Guds overvalgte folk, og så går kirken ind og overtager rollen som Guds udvalgte folk. Det er en model. Men det som den model, som eksegeterne her på stedet arbejder med, er, at Guds forhold til Israel er uændret. Gud står ved sine løfter over for Israel, men i kraft af jøden Kristus, den jødiske messias, bliver vi inkluderet i det jødiske folk. To helt forskellige modeller. I 70'erne, der bliver kristendommen, den kommer ud i endnu en krise. Den første krise var Første Verdenskrig, som satte spørgsmålstegn ved det humanistiske projekt. Var vi virkelig så gode, så vi kunne være så optimistiske, som hegelianerne og liberalteologerne forestillede sig? Den næste krise, den kommer her i 70'erne. Og den bliver udløst af en feministisk teolog, Rosemary Ruthers, som skriver en bog om brodermordet, og som er en metafor, eller fortællingen om Kain og Abel bliver til en metafor for de kristnes forhold til jødedommen. Men hvor i den tidlige tradition hos kirkefædrene er Abel kommer til at stå for kristendommen og Kain for jødedommen, fordi de slog Jesus ihjel, så vender Rosemary Ruthers rollerne om, og i kraft af holocaust er det nu kristendommen, der har Kains position og jødedom, der har Abel. Hun stiller spørgsmålet, er vi så forbundne på en sådan måde i det kristne projekt, at antisemitismen altid er det, hun kalder kristendommens venstre hånd? Er vores fortællinger, som vi har i Bibelen, så bundet ind i antisemitisme eller antijudaisme, så vi aldrig kan slippe fri af at konstruere jødedommen som den anden? På det tidspunkt, og det er altså det er alvorligt i hvert fald i teologiske kredse det her, men der har den teologi, der faktisk er formuleret her fra stedet af Dahl, som sidder på Yale i USA, og også Jervel her, har faktisk foregrebet den løsning, der så bliver svaret på den krise. Nemlig, at man lægger erstatningsteologien bag sig, og i stedet forstår kristendommen som den historiske kristendom som en inklusion i jødedommen. At de to religioner så har udviklet sig forskellige, og i dag er forskellige religioner, så er det et andet basis for at forstå de skrifter, som vi funderer os selv på. Ikke? Nu er det andre, når man læser de her sådan, den eksegetiske historie eller teologihistorie, så finder man Dahl og Jervel i noterne, og til gengæld så er det nogle engelske teologer, der bliver trukket frem, eller amerikanske teologer. Men de amerikanske teologer, der er trukket frem, har faktisk været studerende på Yale. Så I har altså nogle fornemme rødder her fra fakultetet. I virkeligheden har norsk eksegese eller bibelfortolkning større spiller faktisk en stor rolle i den internationale bibelforskning. Og så den internationale interesse for den historiske Jesus, den har været svingende. Altså så har der været den første bølge, og så kommer den anden bølge og den tredje bølge. Men i Norge derimod, ligesom liberalteologien fortsat har været i live her ved universitetet, så har Jesusforskningen også været det. Så når de dialektiske teologer i Tyskland, de lægger Jesusforskningen død, så fortsætter deres norske kollegaer med at give ham kunstigt åndedræt. I Norge står den historiske Jesus solidt plantet på den nationale klippegrund. Og i kraft af den autoritet, som kirken fortsat tilskriver den opstandende Kristus, så er den historiske Jesus blevet en figur i Norge, som det er godt at tænke med. Og den historiske Jesus er blevet en figur, som bruges i forhandling af, hvad det vil sige at være menneske, og hvad det vil sige at være nordmand. Så norske teologer kan ikke i dag lægge den historiske Jesus på hylden. Og anderledes er det i Danmark, for her bakker eksegeterne op omkring Paulus, når han i lyset af sit møde med den opstandende Kristus hævder, at hvis han nu havde kendt Jesus i kød og blod, hvad han jo altså ikke har, så havde det overhovedet ikke betydet noget. Som det nok er bekendt for jer, så blev det teologiske fakultet her ved Universitetet i Oslo i starten af det 20. århundrede splittet i en liberal gruppe, som forblev her på universitetet og forvaltede den liberale arv, og så den gruppe, der i 1908 grundlagde menighedsfakultetet. Det norske skisma, det er imidlertid ikke et skisma mellem liberalteologien og så den dialektiske teologi, sådan som det er blevet i Tyskland, men mellem traditioner, der begge lægger vægt på nærheden til Jesus. Om end de liberale teologer har et mere intellektuelt forhold til Jesus, end de sande pietisters mere emotionelle relation til samme Jesus længere nede i byen. Men forskellene er også socialt og geografisk forankret. Den liberale Jesus er Oslo-borgerskabets Jesus, og pietismen trives i dalene. En position som det danske tideværv har aldrig fundet fodfæste i norsk teologi og kirkeliv. Og i en sammenligning så falder Danmark ud som højkirkeligt med fokus på alteret og korset, og Norge som lavkirkeligt med fokus på det, der sker uden for kirkerummet. Så set fra Danmark har de to norske traditioner, selvom de fortsat ser sig selv i modsætning til hinanden, så har de meget til fælles. Begge har en stærk sociopolitisk agenda. Begge er engageret i den værdidebat, der er knyttet til det civile liv, først og fremmest spørgsmålene om seksualitet og samliv. Og begge bruger den historiske Jesus, når de skal forhandle deres politiske programmer. Og begge tilskriver Bibelen normativ status, og begge er engageret i en historisk kritik af Bibelen. Så mens den mere konservative tradition refererer deres politik til, hvad Bibelen siger, så hævder liberale teologer, at Bibelen i sig selv ikke siger noget, men at det, der siges, altid er et resultat af læserens fortolkningsstrategi. Og sat over for denne her udfordring, så har teologer og i særdeleshed eksegeter ved det teologiske fakultet op igennem det 20. århundrede været stærkt engageret i at udvikle det, der kaldes den bibelske hermeneutik, altså bibelfortolkningen. Positivt med henblik på egne læsninger og negativt med henblik på kritik af andres læsninger, det vil sige først og fremmest de læsninger, som de foretager nede på menighedsfakultetet. Men det her konstante nationale pres på eksegesen her ved fakultetet, det har også betydet, at man vedvarende har befundet sig helt op i fronten af den internationale bibelforskning. Man har hele tiden udviklet nye perspektiver på fortolkningen af Bibelen. Så jeres professorer her på fakultetet er formodentlig mere kendt internationalt, end de måske er i norsk kirkeliv. Så hvor de liberale fortolker, de vil pege på forskellen mellem dengang og nu, så vil de mere værdikonservative eksegeter hævde den fortsatte relevans af fortidens positioner. Men pointen det er, at i en norsk sammenhæng er det ikke muligt at gennemføre en politisk argumentation uden at have Bibelen med ved forhandlingsbordet. Og måske så er det derfor, at ateismen den har vokset sig så stærk i Norge. Fordi samtidig så er det bemærkelsesværdigt, at det norske humanetiske forbund i sin opposition til det, der i Norge går under betegnelsen kristenfolket, så har man antaget næsten kirkelig karakter med ritualer og julesange uden Gud. Og jeg har taget det her fra deres hjemmeside, hvor de anbefaler, hvilke sange man kan synge i forbindelse med julen, som ikke handler om Gud. Så jeg vil kalde det en konfessionel ateisme, som faktisk har, hvad man kunne kalde, en quasi-religiøs organisering eller en kirke uden Gud. I Danmark derimod, så har den konfessionelle og organiserede ateisme aldrig fået fodfæste. Der kommer sådan stemmerne en gang imellem, og så fader det ud. Formodentlig fordi det på forhånd i det politiske rum, i kraft af tradition fra tideværv og det her vandret, de har etableret mellem de to områder. I Danmark er det ikke legitimt at bruge argumenter, der er baseret på ens religiøse overbevisning. For en dansk skole, bibelfortolker, som underviser her ved fakultetet, der er det slående, hvor forskellige fortolkningssamfund vi finder ved Universitetet i København og så Universitetet her i Oslo. I virkeligheden skulle man tro, at vi læste forskellige bøger. Og jeg skal give nogle eksempler på det. På begge fakulteter, altså både i Oslo og i København, der starter de studerende, når de skal til at have nytestamentlig eksegese, starter de med at læse Markus evangeliet, altså det ældste af de fire evangelier. Markus' begyndelse er semantisk fleksibelt. Det er sådan, at det starter her, ifølge den norske oversættelse, her begynder evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Og så kan jeg ikke få det græske med, fordi den her computer ikke kender bogstaverne. Men det græske kan faktisk forstås på to måder. Det kan forstås som en henvisning til Jesus' gode budskab, altså underforstået om Guds riges komme, som at det begynder her. Fortællinger om Jesus' budskab begynder her. Der er de to betydninger. Den ene, her begynder evangeliet om Jesus Kristus, og det vil sige en henvisning til korset. Og så den anden mulighed, en henvisning til Jesus og Jesus' gode budskab om Guds rige. Så den semantiske fleksibilitet lægger på en og samme tid op til en mere politisk læsning, og så til en stærk dogmatisk. Problemet er, at de skandinaviske sprog, vi har ikke muligheden for at holde begge betydninger i spil, sådan som det græske sprog kan. Og både den norske og den danske oversættelse følger den mere dogmatiske læsning, altså her begynder evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Men i praksis, så læser man det på den her måde, her ved fakultetet. Evangelierne, de handler om Guds rigets indbrud i verden og om Jesus forkyndelse af nye menneskelige relationer. Og det vil sige, det bliver i og med, at det er den første, som man læser, så bliver det også den overskrift, som kommer, man fortolker de efterfølgende skrifter ud fra. Jesus' forkyndelse af nye menneskelige relationer. Så i spændingen mellem det, der allerede er sket, og det, der endnu ikke er sket, så betoner den liberale teologi allerede dimensionen, det, der er Guds rige, allerede virker her i verden og forandrer menneskelige relationer. Hvorimod, at den dialektiske teologi har fokuseret på det, der endnu ikke er forandret. Alt det, der ikke som er præget af Guds vilje. Ikke? Det her forskellige... Ja, det var det. Det her forskellige udgangspunkt for henholdsvis norsk og dansk eksegese, det har radikale konsekvenser. Ikke bare for fortolkningen af bibeltekster, men også hvordan man reagerer i det politiske rum. Og i den liberale tradition, der har Paulus' konklusion i Galaterbrevet, her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde, for I er alle en i Jesus Kristus. Det er blevet kanon i den norske Paulus forskning. Det man kan, jeg spørger mine norske studerende, så er de ikke i tvivl om, hvordan de skal fortolke den sidste sætning, at alle er en i Jesus Kristus. Det forstås sådan, at det der står her, har allerede gyldighed nu. Hvorimod, hvis man går til danske studerende, så vil de hæve det, at de vil læse det under endnu ikke. Det her, det gælder de himmelske forhold, det gælder Guds rige, som endnu ikke er her, det gælder det, man kalder de eskatologiske forhold. Så det her, det har ikke gyldighed nu. Det har gyldighed for Kristus, det har gyldighed i troen, men det har ikke gyldighed i det politiske rum. Jorun Økland fra Center for Tværfaglig Kønsforskning, hun har på et tidspunkt, hvor vi snakkede om de her ting, så har hun foreslået, at Arbejderpartiets valgslogan, alle skal med, i virkeligheden kan ses som en sekulær version af den norske fortolkning af de her vers. Og også den norske, ja, eller som en fri parafrase, her er ikke muslimer eller kristne, for alle er en i Norge. Så 17. maj er i virkeligheden en manifestation af Galaterbrevet 3:28 i sekulære rammer. Ikke? Der er ikke længe mandligt og kvindeligt. Også statsfeminismen, som måske er et begreb, I har hørt. Men statsfeminismen er en politisk strategi, der blev lanceret af en immigrantarbejder, en tysk-polsk statsvidenskabskvinde, Helga Maria Hernes, som også var medlem af Arbejderpartiet og den intellektuelle hjerne bag Gro Harlem Brundtland. Hun skrev bogen Welfare State and Women Power, Essays in State Feminism, fra 1987. Og i den foreslår hun en politisk og strategisk alliance mellem kvindebevægelsen og så de socialliberale kræfter i statsmagten. På det tidspunkt, hvor bogen kom, var den meget kontroversiel i feministiske kredse, men Arbejderpartiets implementering har simpelthen af hendes strategi har præget det norske samfund på helt afgørende vis. Og Barneligestillings- og inkluderingsdepartementet er i virkeligheden Helga Hernes politiske barn. Men i Danmark har Galaterbrevet 3:28 aldrig været brugt på den her måde. I himlen, således også på jorden, som man beder i Fader vor, der sætter man et spørgsmålstegn bagefter. Ikke? Ja. Et andet markant eksempel på forholdet mellem bibelfortolkning og den politiske forhandling af sociale værdier kan hentes fra fortolkning af Romerbrevet 1:27. På samme måde sluttede mennesker at have naturlig samliv med kvinder og brændt i begær efter hver andre. Mænd drev utugt med mænd, og de måtte selv tage straffen for deres vildfarelse. I Romerbrevets første kapitel, der fordømmer Paulus homoseksualitet som en unaturlig og skamløs handling, som er et resultat af gudsløsheden. Altså hvis man er hedning, så er det, manifesterer det sig i den her perversion. Og verset har selvfølgelig været en udfordring for den liberale eksegese, for det er utvetydigt, hvad der står her. Og spørgsmålet om homoseksuelle sociale rettigheder er i Norge vedvarende til forhandling. Og selvom konservative teologer i dag anerkender homoseksualitet som en tilbøjelighed, eller en legning, som det kaldes, som er dybt forankret og ofte biologisk i den enkelte psyke, så anbefaler man stadig, at de, der har denne her tilbøjelighed, de afstår fra at praktisere deres seksualitet. Liberale teologier, de argumenterer historisk for forskellen mellem nutidens syn på køn og seksualitet, og så fortidens. Altså mellem fortidens og nutiden. Og fordi der er den her forskel, så kan Bibelen lige på det her område ikke være normativ for os i det her felt. Det var det, vi så på sidste gang, hvor jeg kiggede høringsudtalelsen. Den norske kirke har derfor måttet anerkende, at der eksisterer to forskellige holdninger, og at det lige præcis den her sag ikke er muligt at opnå et kompromis. Og i en strategisk alliance med de konfessionelle ateister, så har den liberale teologi udøvet stærkt pres på den siddende centrum-venstre-regering i spørgsmål, der angår køn og seksualitet. Og ligesom det har været tilfældet med statsfeminismen, så ser man også en implementering af inklusionsstrategien fra oven, når det gælder spørgsmålene om seksualitet. Altså først og fremmest i den kønsneutrale ægteskabslov, som blev vedtaget i 2008. Og i foråret 2010, der foregik der en meget intens og hård diskussion af de pædagogiske retningslinjer for undervisning af børn, som Audun Lysbakken havde ansvaret for. Fordi departementet udgav et materiale, som præsenterede homoseksuelle familierelationer på linje med heteroseksuelle, og som kom med forslag til, hvordan sproget kunne gives det, man kaldte en universel udformning, som ikke ekskluderer nogen grupper. Men materialet, det interessante for os, det er nemlig, at materialet ikke stoppede her, men at materialet udgivet fra ministeriet gjorde opmærksom på, hvilke bibelforsteder der blev brugt af de forskellige parter i deres argumentation. Og endnu mere interessant, at departementet valgte side i den her diskussion for den liberale position. Så i den her hårfine balance mellem på den ene side og altså de almindelige anerkendte værdier som lighed og retfærdighed, og på den anden side religionsfriheden, som konstitutionen også tilskriver anerkendte trossamfund, så tipper den aktuelle regering over og ser lighed og retfærdighed som stærkere værdier end egentlig praktiseringen af religionsfriheden. Og her der er Arbejderpartiet faktisk fanget i et interessant dilemma, For i forbindelse med adskillelsen af kirke og stat, så har man det, man har sat på dagsordenen, det er demokratiseringen af kirken. Og demokratisering af kirken vil jo betyde, at kirken selv skal stå for valget og udnævnelsen af sine biskopper. Men det ønsker Arbejderpartiet alligevel ikke, fordi man der vil få et kirkeråd, som formodentlig vil være mere konservativ som forhandlingsparter, end man ønsker. Så man ønsker, på trods af, at man har demokratisering af kirken som et mål, så ønsker man faktisk stadigvæk at beholde udnævnelsen af biskopperne i statsligt regi. Så der er grænser for adskillelsen mellem stat og kirke, selv inden for et arbejderparti med en ateistisk minister. Også i Danmark, der har ægteskabsinstitutionen været til debat. Og som en arv fra tiden under tysk overherredømme, så praktiseres i Sønderjylland i dag den løsning, som Luther faktisk anbefalede i sit opgør med den katolske kirke omkring sakramenterne. Nemlig, at ægteskabet var og blev et anliggende for det værtslige regimente. Så sådan som det er praksis i Tyskland i dag, det er også praksis i den sydlige del af Danmark. Først går man på rådhuset og får det civilsretslige i orden, og så får man en velsignelse i kirken. Ja. Fordi det her er ordningen, det er altså den ordning, som gælder for alle i Sønderjylland, er blevet den ordning, som så gælder for homofile i Danmark. At man, altså man først går på rådhuset, og så går man i kirken og får en velsignelse. Og i øvrigt er der rigtig mange heteroseksuelle par, der også gør det. Ikke bare i Sønderjylland, men i Danmark i al almindelighed. Fordi man ofte lever, altså man bare lever sammen, og så får man børn, og så får man det juridiske i orden på rådhuset. Og så når børnene er blevet store, så går man i kirken og får velsignelsen efter 20 års samliv. Men sandsynligvis, så er det den løsning, vi ender på i Danmark. Det er, at det, der i dag er gældende i Sønderjylland, faktisk bliver alment gældende. Og så opnår vi lighed på den måde. Men i norsk sammenhæng, fordi lighedsbegrebet er så stærkt, altså lighedstanken, så bliver det formodentlig ikke en mulig løsning. Fordi man også ønsker med udgangspunkt i det kønsløse ægteskab, at kirken skal acceptere en ikke bare en velsignelse, men også en vielse af homoseksuelle par. Så to forskellige traditioner går gældende, kommer til udtryk i to forskellige praksiser her. Så ville jeg gerne have set på Muhammed-krisen, men så skal I blive her 5 minutter mere, hvis vi skal nå det, fordi jeg bliver nødt til at have konklusionen med. Hvad siger I? Eller skal jeg gå til konklusionen nu? Til konklusionen, ja. Så må I... Jeg kan lige tage... det her. Et andet sted, som er som fortolkes forskelligt, det er Romerbrevet 13:1. Enhver skal være lydig mod de myndigheder, han har over sig, for der findes ingen myndigheder, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er indsat af Gud. Det kommer blandt andet til udtryk i forholdet til kirkeasylet. For 1,5 års tid siden, som nogen måske har bemærket, der blev det danske politi af kirke- og integrationsministeren beordret til at rydde en kirke i København, hvor præsten i samarbejde med menighedsrådet havde valgt at huse afviste asylansøgere i krypten. Men kirkeministeriet beordrer politiet til at gå ind i kirken og hente asylansøgerne ud. Det kommer selvfølgelig til konfrontationer, for den her kirke er en ungdomskirke, så der bliver meget stærke konfrontationer mellem politi og de unge mennesker. Den sag fører til at altså til så store udmeldinger af den danske folkekirke, som man kan registrere det. Udmeldingerne kommer ikke i protest mod, at politiet går ind og bryder kirkeasylet. Udmeldingerne kommer, fordi kirken har misbrugt det kirkelige rum til politiske aktiviteter. Igen har vi den her tanke mellem den stærke, stærke adskillelse mellem det politiske rum og det kirkelige rum. Og den almindelige folkekirkedansker ønsker ikke politik og tro blandet sammen. Der var ingen sympati for projektet i Danmark. Kirkeministeriet fik opbakning bag sin rydning af kirken. Som der kirkeministeren sagde, der er ikke noget der er rum, der er helligt, før det helliges af de legitime kirkelige handlinger. Og det vil sige gudstjenesten. At skjule asylansøgere er ikke en hellig handling. Det er en politisk handling. Men hvorfor de her forskelle? Jeg startede med at introducere Grundtvigs sang fra højskole. Langt højere bjerge, så hvide på jord, man har, hvor bjerg kun er bakke, men gerne med slette og grønhøj i nord. Vi danne, men tager til takke. Vi er ikke skabt til højhed og blæst. At blive ved jorden, det tjener os bedst. Det, som Grundtvig her taler om, det er de begivenheder, som blev formative for den danske identitet og indirekte også for Norge. Grundtvigs digt indledes med en henvisning til tabet af Norge i forbindelse med den danske konges fatale beslutning om at involvere sig i Napoleons krige. Ja. Digtet henviser også til den ustabile situation omkring de tysktalende hertugdømmer i rigets sydlige del, altså Slesvig, Holstein og Lauenborg. Og i forbindelse med krigen i 1864, der taber Danmark, altså først taber vi det her, og siden så taber vi så meget, som man skal op til de sorte store bogstaver der. Så inden for mindre end 50 år, der taber Danmark, Norge og en cirka halvdelen af Jylland og alt, hvad man havde i Tyskland. Danmark reduceres til et lilleput, et dukkehusland i løbet af de 50 år. Nationale identitet bliver formet. 1864 er det sted, hvor man begynder at kunne tale om en dansk nationalitet. Dansk nationalitet bliver til ud af et nationalt traume. Man taber landet. Man har et udtryk, hvad udadtil tabes, må indadtil vindes, som bliver den måde, altså det bliver indbegrebet af den danske nationalfølelse. Den danske nationale karakter er på den måde temmelig stoisk, fordi at stræbe efter storhed og vinding er altid en risikofyldt affære. Det, der derimod grunder i mobiliseringen af de indre ressourcer, altså uddannelse for eksempel, det kan man ikke tage fra os. Og det er på en og samme tid den her mentalitet, som skaber højskolebevægelsen, som I også har haft her i Norge, og så janteloven. Altså, du skal ikke tro, du er noget. Du skal ikke tro, at du er lige så meget som os. Du skal ikke tro, du er klogere end os. Og I kender den måske fra Sandemoses roman fra 30-tallet. En flygtning krydser sit spor. For Sandemose var den eneste mulighed for at undslippe den danske jantelov, selvfølgelig at emigrere til Norge. Så janteloven er beslægtet med den nationale negativitet, som fejrer friheden til kritik som sin ypperste dyd. Så Kierkegaards filosofi udtrykker ånden i det nationale traume. Her havde de tyske hegelianere med deres kulturoptimisme intet at tilbyde en nation, der slikker sin sår efter at have tabt det meste af sit territorium og sin befolkning. I Norge er situationen diametralt modsat. Her er udviklingen af den nationale ethos. Den har rødder i modtagelsen af i landet og i opbygningen af nationen. Altså i noget positivt. I 1814 ophæves unionen med Danmark, som resulterer i Eidsvollskonstitutionen. Og universitetet, som vi fejrer 200 års jubilæet for i år, er på det tidspunkt allerede blevet grundlagt og er med sine 4 fakulteter, jura, filologi, teologi og medicin, klar til at uddanne embedsmænd, der kan virke i opbygningen af landet og nationen. Schleiermachers Jesus var en nationsbygger, og Guds rige var en model for at tænke det, som endnu var i sin tilblivelse. Så Schleiermachers historiske Jesus kunne derfor bruges som en rollemodel for de her embedsmænd. Så i den nye og optimistiske nation, der fandt Schleiermachers teologi og hele filosofi en klangbund. Så hvis Danmark, internationaliseret gudsrides, endnu ikke og reducerede utopien til et abstrakt begreb om individuel frihed, så kan den norske mentalitet karakteriseres som en realiseret utopi. Så hvis Guds rige efter 21. århundrede stadigvæk finder sted, så vil jeg som dansker sige, at så vil nordmændene med stolthed sikkert lokalisere den her begivenhed til Norge. Og for en dansker, som har janteloven skrevet på hjertet, sådan som Paulus taler om, at loven er, så får den her optimisme og positiv syn på egen identitet at være utrolig provokerende.